жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Билікті жақтайтын Қазақстан коммунистік халықтық партиясы парламент сайлауына қатысуға әзірленіп жатыр. Оның жетекшісі жұртқа батысқа қарсы риторикасымен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты ашық қолдаумен танылған. Қазақстан коммунистік халықтық партиясында орталық комитеттің бірінші хатшысы сияқты ресми қызмет жоқ. Бұл партияда орталық комитет хатшыларының құзыры қағаз жүзінде тең триумвират, яғни үш адамнан тұратын алқа түрінде жасалған. Бірақ іс жүзінде олардың бірі тең төрағалар ішінде бірінші хатшы саналады. Партияда бұл рөл былтырдан бері Тұрғын Сыздықовқа жүктелген. Билікті қолдайтын коммунистік халықтық партиясының қазіргі басшысы бұрын партияның мүшесі болмаса да 2015 жыл наурыздың 4 күні кандидатурасы ерте президент сайлауына ұсынылған Тұрғын Сыздықовты жұрт бұрын мүлде танымайтын. Совет одағы коммунистік партиясының бұрынғы мүшесі Тұрғын Сыздықов Қазақстан коммунистік халықтық партиясы қатарына 2015 жылдың ақпанында өткен әрі президент сайлауына түсу үшін оны бірден жетекші етіп сайлаған. 68 жастағы Тұрғын Сыздықов басқаратын билікшіл коммунистік халықтық партиясы биыл наурыздың 20-сына белгіленген парламент сайлауына түсуге тіркелді. Тұрғын Сыздықов елдің ішкі-сыртқы саясатының өзекті мәселелеріне қатысты өзіндік позициясы бар. Жұрт алдында бұрын да көтерген бұл тақырыптарды ол жуырда Азаттық тілшісімен телефон арқылы сөйлесті. Кеңгезде де қозғады. Саясатқа былтыр президенттік сайлау науқаны тұсында келген Қазақстан коммунистік халықтық партиясы жетекшісі антибатыстық риторикасымен ерекшеленген былтыр Тұрғын Сыздықов іріп-шірген батыс әлемін сынап, батыс мәдениетінің ең ұсқынсыз көрінісі ретінде фаст-фудқа шүліккен. Биыл ақпанның 2-сі күні Астанада парламент депутаттығына ұсынылған кандидаттар тізімін бекіткен партия съезінде Сыздықов батыс адамы, жақсылық жасау, мейірбандық сияқты адам баласына ғана тән қасиет адамгершіліктен жұрдай болып барады деп мәлімдеді. Тұрғын Сыздықов Азаттық тілшісі әңгімесінде Украинадағы жағдайды қозғап, Киев майданын құптамайтын мәлімдеді.
Это большая игра мирового порядка, и от этого украинский народ ничего не выиграл. От того, что он там вышел на майдан, лучше-то не стало.
Тұрғын Сыздықовтың пікірінше, мұндай қателікті қайталамас үшін және өзіміздің тұрақтылық пен жасампаздық жолымен жүру үшін оппозициялық партиялар дүниені бүлдірген Киев майданынан сабақ алу тиіс. Ол оппозициялық партиялар қатарына Қазақстан коммунистік халықтық партиясын да қосады.
Нам надо учиться работать в правовом поле, отстаивать интересы, высказывать свою точку зрения, добиваться их только мирным путем. Все, это время прошло, баррикад и так далее, и так далее.
Кей бақылаушылар кез келген саясаткердің Нұрсұлтан Назарбаевқа деген жария көзқарасы оның болмысын танытатын лакмус қағаз іспеттес деп санайды. Мысалы, былтыр Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйым бақылаушылары президенттікке кандидат Тұрғын Сыздықов сайлаушылармен өткізген кездесулерінің бірінде жұрттан өз кандидатурасын қолдауды сұраудың орнына елдің жетістіктері үшін президентті дәріптеді деп мәлімдеген. Тұрғын Сыздықов Азаттық тілшісімен әңгімесінде Нұрсұлтан Назарбаев жайлы былай деді.
Пришлось руководить и привлекать инвесторов, заставлять своих деловых людей, значит, послабление делать и так далее, и так далее.
Бірақ қазіргі билікті жақтайтын коммунистік халықтық партия жетекшісі Тұрғын Сыздықовтың айтуынша Қазақстанды көркейту ісі әлі аяқталған жоқ. Сондықтан ол басқаратын партияның тарихи міндеті бұл процесте еңбекші халықтың мүддесін революциялар арқылы емес, конституциялық эволюциялық жолмен табандылықпен қорғау. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.